Ana s-a rugat și a zis, mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vrășmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Nu mai vorbiți cu atâta îngânfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. Arcul celor puternici s-a sfărâmat și cei slabi sunt încinși cu putere. Amin. Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in. Mama sa îi făcea în fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfă din fiecare an. Eli a binecuvântat pe Elcana și pe nevastă sa și a zis, să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta care să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului. Și s-a întors acasă. Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. Amin. Amin. Tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. Se poate spune asta despre fiecare din noi, mai tineri, mai bătrâni, mai posomorâți sau mai veseli, dar se poate oare spune asta despre noi, fratele, sora, tata, mama, copilul acesta, bunicul acesta, bunica aceasta, creșteau înaintea Domnului. De crescut toți cresc, dar puțin sunt aceia care cresc înaintea Domnului. Înaintea Domnului. Sigur, nu chiar vom pune lucrurile de așa fel încât cineva să simtă sau să se simtă stânjenit și inconfortabil de faptul că noi am vorbit în această dimineață sau în această zi, în această dimineață, prea mult despre mame. În cazul la noi, la români, sau poate nu numai la noi, este că vorbim prea mult și nu ne mai ajunge timpul să facem ce ar trebui să facem. Lecția însă pe care o avem astăzi, prin cuvântul Domnului și prin exemplul acestei mame, pornind de la acest motou care l-am citit de la acest pasaj, am intitulat-o Fire din țesătura mamei. Fire din țesătura mamei. Cum bine ați observat, mama aceasta mergea la templu, mergea la casa Domnului în fiecare an și grija ei era ca în fiecare an să ducă acolo la templu, pe lângă alte lucruri și jertfe și alte lucruri care trebuiau duse, să ducă o haină. O haină făcută de mâna ei. O haină la care a lucrat tot anul. O haină cu care s-a ocupat și s-a preocupat tot anul. Și cred că n-a apucat să plece bine de acolo, având în imagine copilul pe Samuel, deja în mintea ei era planul pentru o altă haină, anul viitor. Anul viitor trebuia să vină din nou și să aducă, pe lângă jertfe, pe lângă daruri la casa Domnului, să aducă o altă haină. Și în fiecare an ea era ocupată cu acest proiect. Dacă vreți să folosim cuvântul acesta. Era preocupată cu acest plan. Dacă în garderoba ei de femeie avea lucruri sau avea haine, probabil că avea. Surorilor le place. Sau femeii îi place și are preocuparea aceasta pentru casa ei să fie bine aranjată, să fie frumos aranjată, să fie lucrurile puse în ordine, să aibă copiii puse lucrurile în ordine, să aibă bucătăria ei pusă în ordine, să aibă toate lucrurile aranjate. Dar acolo, în casa ei, era un loc unde ținea o haină. Și avea o haină pe care cred că o atingea cu foarte multă grijă și cu foarte multă duioșie și atenție. Să o să vorbim în această zi despre câteva fire din țesătura acestei haine pe care mama o făcea pentru fiul ei. Pe care orice mamă credincioasă, orice părinte credincios, orice tată credincios, că nici tații nu sunt uitați în această zi, va fi o lecție mai mult pentru familie, sigur, accentuând ce a făcut această mamă, așa cum ne spune Scriptura, pentru fiul ei, dar aș vrea ca lecția aceasta să fie înțeleasă și percepută și pusă la inimă prin Duhul lui Dumnezeu de către toți părinții. Și când am studiat cuvântul Domnului pentru acest mesaj, mi-am adus aminte de o scenă de familie. Mi-am adus aminte de pe vremea când copiii noștri erau micuți. Nici astăzi nu sunt prea mari, cu ceva parcă sunt mai mari, sau mai bine zis mai înalți. Pentru noi sunt tot copii și tot țesem la haina aceasta. Dar mi-am adus aminte de o scenă foarte interesantă, când, plecat fiind de acasă, în America, am venit la studii și vreo 6 luni, mai bine, chiar luna aceasta o să fie 10 ani de când s-a întâmplat lucrul acesta, în mai 92, și sunam acasă foarte des. Dacă aș fi putut, aș fi sunat în fiecare zi. Și sigur, vorbeam câte puțin cu fiecare și fetița cea mică venea și ea la telefon. Și avea atunci câțiva ani, 5-6 ani, și zicea, tăticule, eu sunt îmbrăcat cu haina ta. Și îmi spunea soția, zice, toată ziua umblă îmbrăcată cu haine de tale. Și ziceam, dar Roana, de ce te-ai îmbrăcat? Zice, vreau să te simt. Mi-e dor de tine și vreau să te simt. Altă dată, când soția era plecată de acasă mai mult, îi observam pe copiii că se îmbrăcau cu hainele ei. Fetele își luau rochii de ei, haine de ei. Și poate în mintea noastră era doar gândul că ei se joacă. Se joacă de a omul mare. Se joacă de a viața. Dar copiii au un fel al lor aparte de a simți viața și de a simți realitatea. Gândiți-vă cum umbla Samuel cu această haină, cu această mantie, cum o purta el pe el, pentru că așa spune Scriptura, mama sa îi făcea în fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfă din fiecare an. Dacă Eli l-ar fi întrebat, Samuel, ce ai de acasă? Cred că punea mâna. Cred că avea un colț undeva și cred că se ținea de el. Și îl simțea. Și aștepta copilul acesta până anul viitor. Când mama venea, poate stătea câteva zile, îmbrățișări, lacrimi, cuvinte, sfaturi. Și apoi momentul cel mai solemn, când desfăcea pachetul și când îi punea în brațe o altă haină. Și zicea, Samuel, mama ți-a mai cusut o haină mai mare, că de anul trecut tu ai crescut înaintea Domnului. Și mamele astea, să știți că așa sunt. Toată viața ele țes. Uneori își mișcă doar buzele, dar țes. Alteori n-au cuvinte, doar le pică, le cad lacrimile jos. Doar țes. Alteori se întorc undeva într-un colț sau se ascund undeva într-o cameră și nu mai știu ce să zică și ce să facă. Doar țes. Sfatul lor, rugăciunea lor, cuvântul lor continuă să țeasă la haina aceasta. Probabil copilul e mare acum. Probabil are 30 de ani, 40 de ani, 40 și... Probabil copilul e departe. Probabil că a uitat de ea, probabil că nu-i mai scrie, probabil că nu mai sună. Dar un lucru e sigur. O mamă credincioasă, o mamă ca și Ana, țese totdeauna. Acum să vedem câteva fire din țesătura ei. Simbolic, sigur, figurativ, am luat acest motou și vom vorbi despre câteva fire din mantia aceasta mică. Femeia asta are un trecut și o istorie foarte ciudată. Era o femeie foarte iubită de soțul ei, dar era și o femeie foarte amărâtă în același timp. Pentru că bucuria acestei familii, a lui Elcana, o familie de leviți, 1 Cronici, capitolul 6, ne spune că era o familie de leviți, deci oameni care cunoșteau lucrarea Domnului și slujau Domnului, mergeau la templu în fiecare an să se închine. Asta era centrul activităților spirituale. Asta era planul lor de vacanță, dacă vreți. Pe nedrept folosit cuvântul acesta. Și marea lor bucurie era să meargă la casa Domnului. Ei stăteau la Rama, undeva la vreo 15 maile nord de localitatea asta, de Rama. Era o altă localitate mai mică, Silo. Acolo Iosua a dus chivotul și acest lucru care mărturisea de prezența Domnului și care arăta prezența Domnului, l-a pus într-o casă. Aici în 1 Samuel 3:3, casa aceasta se numește templu. Îi se zicea templu. Candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Nu era încă construit templu de la Ierusalim. Dar oamenii aveau acest centru religios, acest punct de referință spiritual, unde mergeau cel puțin o dată pe an să se închine. Elcana își pregătea familia, își pregătea copiii pe care îi avea de la cealaltă nevastă, pregătea pe Ana în mod special și mergeau la templu. Ce putea fi mai frumos? Ce putea fi mai interesant? Ce putea fi mai îmbucurător, așa cum spuneau frații astăzi aici? La voi, la români, numai un pic dacă plouă afară, că deja v-ați pleoștit, v-ați amărât, v-ați ofilit. Să dea Domnul ăsta să fie motivul că e înnorat afară. Să dea Domnul să nu fie niciodată înnorat înăuntru. Să nu fie niciodată înnorat în suflet. Pentru că atunci ai bai mare dacă lucrul ăsta se întâmplă. Ei se pregăteau să meargă la templu și cu toată bucuria de a merge acolo, în prezența Domnului, la chivotul Domnului, Ana avea și o amărăciune mare de tot. Penina o tot înțepa. Te duci la templu, așa e? Te duci să te rogi. Degeaba te rogi. Dumnezeu nu te iubește. Dumnezeu, pentru o femeie, cel mai vizibil și mai palpabil și mai concret mod de a fi binecuvântată și de a fi iubită de Dumnezeu era să aibă copii. Și Penina o înțepa mereu și zicea, te duci la templu? Iară te duci să aduci jertfă? Iară mergi acolo? Iară să umbli până acolo atâtea maile și o să cari cu tine daruri și jertfe? Și... Dar nu vezi că Domnul a uitat de tine? Nu vezi că nu te iubește? Nu vezi? Pe mine mă iubește? Eu am copii. Tu n-ai. Femeia asta era amărâtă. S-a dus și a făcut o rugăciune. Și a zis așa, dacă Domnul îmi dă un copil, îl dau Domnului. Îl dau lui Dumnezeu pentru totdeauna. Ea n-a folosit limbajul acesta, îl împrumut Domnului. Îl împrumut și Domnul mi-l dă înapoi și îl iau și îl dau și îl mai duc la templu, îl mai las acolo 2 săptămâni, mai vine pe acasă copilul, o să mai aibă vacanțe, nu? O să ne mai vedem, mai dă un telefon, dar nu aveau. Mai scrie un e-mail, dar nici vorbă de așa ceva. Mai vorbim, mai îl aud. Nu. L-a dus și l-a lăsat acolo. Cineva ar fi putut să spună, dar ce mama e asta? Dar cum e mama asta așa? Pentru că l-a lăsat când era foarte mic. L-a lăsat când era foarte mic. Versetul 11 din capitolul 2 spune, Elcana s-a dus acasă la Rama și copilul a rămas în slujba Domnului înaintea preotului Eli. Lăsat acolo. Și când l-a lăsat acolo, era un copil foarte mic. Probabil că s-o fi uitat ea și-o fi zis, dacă Eli ăsta are vreo calitate, una are, că știe să crească copiii. De nevasta lui Eli nu prea zice Scriptura nimic, o fi fost pe undeva și ea, nu știm. Dar poate că Ana s-o fi uitat în jur și-o fi zis, dacă las aici cu preotul Eli, copilul ăsta e în siguranță. Dacă Eli știe să facă ceva, apoi ăsta știe să-și crească copiii. Pentru că, uite, are și el 2 copii care sunt aici, la casa Domnului, sunt aici, la templu, sunt aici, înaintea Domnului. Așa era? Așa era, fraților? Ați citit Scriptura? Nu era așa. Nu era deloc așa. Uite ce zice Scriptura despre fiul lui Eli. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Răi. Câți creștini mai slabi sunt și astăzi. Dar despre fiii ăștia care erau preoți și care erau în slujba Domnului, Scriptura spune foarte clar, nu cunoșteau pe Domnul. Deci mama asta, ciudată, și-a dorit copilul atâta timp, a vrut să aibă copilul acesta atâta timp și când l-a avut, l-a dus și l-a lăsat acolo. Cu un bătrân care de nevastă sa nici nu se spune nimic, iar exemplul copiilor lui era total la pământ. Ana nu l-a lăsat cu Eli. Ana l-a lăsat cu Dumnezeu. O să privim la trei fire din țesătura acestei mame. Doar la trei. Ele, mă gândesc că sunt mult mai multe. Dar în această dimineață vom analiza doar trei din ele. În versetul 11 citeam așadar, Elcana s-a dus acasă la Rama și copilul a rămas în slujba Domnului, înaintea preotului Eli. A rămas acolo. A rămas acolo la casa lui Dumnezeu. Și cred că prima lecție pe care Ana a vrut ca Samuel să o învețe a fost: asta e casa ta de acum înainte. La Rama ai o casă în care te-ai născut, ai o casă în care te-au adus pe lume părinții și mama ta, dar aici la Silo, aici la templul Domnului, aici la casa Domnului, asta e casa ta. Câți dintre dumneavoastră ați venit cu copiii la biserică și le-ați spus copiilor, asta e casa ta? Asta e familia ta. Biserica e casa ta. Câți ați făcut asta? Nu cred. Nu cred că am făcut. Prima lecție era cum să trateze casa lui Dumnezeu. Cum să trateze casa lui Dumnezeu. Ca pe o locuință. Cu ascultare. Să stea acolo înaintea Domnului, să stea acolo în slujba Domnului, să asculte. Ce spun psalmii despre asta atât de frumos? Psalmul 23, cum încheie? Voi locui? Cum spune? Voi locui în casa Domnului? Până când? Până la sfârșitul zilelor mele. Apoi, în Psalmul 84, versetul 4, spune: ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Sau, fratele Româneț, poate că avea dreptate, că noi mai venim din când în când aici, dar noi nu venim ca la noi acasă. Și nu te simți bine ca acasă. Când ești plecat și vii, cum zici? Ca acasă. Nu-i nicăieri așa de bine. Mama mea a plecat odată la sora ei în București, din Hida, din Sălaj, până în București. Tot a vrut ea să plece. S-a pornit tare greu. Până la urmă a plecat. După vreo două săptămâni s-a întors înapoi și eu eram copil. Aveam poate 12-13 ani. N-am să uit o scenă. După ce ne-a îmbrățișat pe noi și s-a bucurat că s-a întors acasă, s-a dus și s-a apropiat de zidul casei și l-a sărutat. Și a zis, nicăieri nu-i mai bine ca aici. Poate că noi nu ne creștem copiii cu simțământul ăsta față de casa Domnului, față de biserică. Ei vin la biserică să-și facă programele. Ei vin la biserică să fie involvați. Ei vin la biserică să show up. Ei vin la biserică să-i vadă alții că vin. Și de multe ori îi aud pe copiii noștri spunând, păi am venit și eu la biserică pentru că asta era condiția. Îmi cumpără mașină dacă vin la biserică. Mă lasă să mă duc out dacă vreau să cânt în cor. Mă lasă să-mi fac și eu plăcerea mea dacă mă duc la biserică și stau acolo. Și uite așa, vrând nevrând, mai mestecând câte o gumă de pe o parte pe alta, rezist și eu acolo trei ore și două seara, mai pe afară, mai prin parking, dar mă duc că n-am ce face de gura bătrânilor mei. Nici nu le mai zice pe nume. Vine la casa Domnului. Îi prezent, îi fain să mișcă pe aici, îl văd toți, arată bine. Primul fir care l-a pus Ana în țesătura mantiei, în țesătura hainei, era cum să tratezi casa lui Dumnezeu. Cum să respecti casa lui Dumnezeu? Cum să respecti biserica lui Dumnezeu? Noi ca părinți, dumneavoastră ca mame, noi ca tați, învățăm noi oare copiii noștri lecția aceasta? Lecția ascultării? Mai departe, tot Psalmul 84 zice: pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Deci zice, asta e casa mea, să mut acolo. Rândunica își face cuibul acolo și stă acolo. Sugerează statornicie, sugerează echilibru, sugerează că acolo e casa, se identifică cu locul acela. E casa aceea, acolo. Alt text în Noul Testament de data asta, Evrei 10, versetul 25. Fraților, spune Apostolul Pavel, să nu părăsim adunarea cum au unii obicei. Să nu părăsim. Da, da, nu-i prezența Domnului. Toți sunt supărați, te uiți la ei, parcă ar fi botezați în zeamă de lămâie. Da, da, nu cântă corul așa de frumos ca la Praise Assembly sau ca la James River. Da, da, Ana a învățat o lecție pe copiii ei și în special pe Samuel. A zis, asta e casa Domnului, tu aici stai, tu aici rămâi, tu aici locuiești. Dar dacă Eli nu-i pocăit, nici nu știe deosebit săracul când se roagă cineva, să uită cu ochii împăienjeniți și zice, muierea aia e beată. Nici măcar popa nu-i pocăit. Să uită și vede altceva. Te mai uiți la copiii lui, ei vai și amar. Și tu să-ți lași mamă copilul într-un asemenea cadru și într-o asemenea atmosferă? Dar tu ai inimă de mamă? Tu simți? Tu îți dai seama ce risc e, ce pericol e? Când înțelegi că biserica, când înțelegi că adunarea, când înțelegi că strângerea la olaltă a fraților e casa lui Dumnezeu și e locuința noastră, când înțelegi așa și când crezi așa, nu mai judeci pe unul și pe altul. Nu că n-ar fi justificată pe undeva nemulțumirea și frustrarea ta, dar ideea este la bine și la rău. Asta e casa ta. Când îți mulți în adunare, asta e casa ta. Când îți puțini în adunare, asta e casa ta. Când e program frumos, împodobit, cum spunem noi, asta e casa ta. Când oamenii se scuză și se trag înapoi și când nu mai știu ce să facă și cum să facă, asta e casa ta. Rămâne casa ta. Asta e casa ta. Cu preoți mai duhovnicești sau mai indulgenți cu păcatul, asta e casa ta. Cu un tineret mai mult sau mai puțin duhovnicesc sau firesc, asta e casa ta. Cu bătrâni credincioși sau mai puțin credincioși, asta e casa ta. Primul fir în țesătură era ascultare. Samuel, să stai aici și să asculți. Asta e locuința ta. Asta e casa ta. Când fratele vorbea și se deschidea așa la suflet și la inimă, spunându-și oful și amărăciunea și nemulțumirea, foarte justificată, desigur, mi-am adus aminte că 7 ani de zile am stat în Phoenix, unde ți era dor să vezi un nor. 7 ani de zile am stat în Phoenix, unde ți era dor să vezi un strop de ploaie care pică. când ploua era sărbătoare, ieșeam cu copiii afară și alergam prin curte, prin ploaie. Dacă ne-ar fi văzut cineva, zicea, ceva e rău cu noi. Dar mai interesant a fost când, pe la sfârșitul anului 2001, sau anului 2000, de fapt, și la începutul anului 2001, Domnul a început să ne zică, porția voastră aici, timpul vostru aici la Phoenix, se duce spre terminat. Am stat acolo și când am fost tratați frumos, am stat acolo și când am fost trântiți de pereți, am stat acolo pentru Domnul cu plăcere, cu bucurie și ne era foarte greu să ne despărțim de locul acela. Soția mea îmi spune câteodată și astăzi că mi-aduc aminte cu plăcere de timpul acela și de anii aceia, care au fost presărați și cu alte și alte lucruri. Dar mai interesant a fost când Domnul a zis, am să te trimit într-un loc unde este un popor mic. Și anul trecut, în iunie, am lăsat o biserică cu 800 de membri și am venit aici în august și știți câți membri erau aici sau câți erau prin bănci? Odată i-am numărat, după aceea n-am mai avut curajul să-i număr. 36. Cu copii, cu bătrâni. Dar a spus, Doamne, am venit aici și stau aici, că mi-ai spus Tu. Și dacă o să rămână 20, am să stau aici. Și dacă o să ajungă 200, am să stau aici. Și nu stau. Nu stau pentru ei, în primul rând, ci stau pentru Tine, în primul rând. Și stau pentru că Tu ai zis că trebuie să venim și să stăm aici. Unde ne-ai pus Tu? Că asta e casa Ta. Dacă ne creștem copiii cu simțul ăsta, nu trebuie să-l manipulezi tot timpul. Am să-ți cumpăr, am să-ți dau, am să-ți fac cu tare și cu tare, dacă vii la biserică. Dacă te duci și tu la tineret, dacă te duci și tu la rugăciune, dacă te văd și pe tine în cor, alții cântă, tu nu cânți, tu nu faci nimic. Tu circul tot timpul, n-ai stare. Primul fir din mantia mamei spunea ascultare. Primul fir spunea, asta e casa ta, Samuel, asta e locuința ta. Aici ai permanent residence, rezidența ta permanentă. Nu în Rama, nu pe o altă adresă, ci aici. Aici unde sunt copiii lui Dumnezeu, aici unde se adună oamenii lui Dumnezeu. Așa cum sunt. Cu Eli care nu mai vede, cu Eli care nu deosebește când un om se roagă, copiii lui care sunt dezastru, asta, Samuel, e casa ta. Apoi, mai este un fir pe care sunt sigur că Ana l-a țesut prin mantie. Samuel, spune versetul 18, Samuel făcea slujbă înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in. Înaintea Domnului, la templu sau la cortul întâlnirii, preotul nu se putea îmbrăca oricum. Dacă veți citi Exod capitolul 28 despre vestimentația preoțească, veți afla acolo că Dumnezeu a fost foarte, foarte pretențios cu această ținută, cu această îmbrăcăminte. Trebuia să aibă acest efod ca o tunică scurtă de lână, dar țesută și cusută cu fir de aur, albastru, apoi un fir de aur purpuriu și apoi un fir de aur cărmiziu. Culorile astea, Dumnezeu era foarte pretențios la culorile astea. Foarte pretențios la detaliile acestea. Apoi peste efodul acesta venea un brâu cu niște bretele. Bretelele acestea aveau niște pietre de onix. Pe fiecare era scris, pe una erau scris cele 6 seminții ale lui Israel, pe celălalt următoarele 6, deci cele 12 seminții. Apoi pieptarul și în dreptul inimii veneau bătute bine de tot în piatră scumpă, nestemată, pieptarul acela al judecății, numit de Domnul Urim și Tumim. Dar sub ele, sub toate astea, era o mantie. Și mantia asta e mantia pe care și Samuel a îmbrăcat-o. De data asta însă era făcută de mama. Mantia asta a făcut-o mama. N-a făcut-o după cum a vrut ea. N-a fost custom made. Adică, well, Dumnezeu a zis cum să fie mantia asta, dar eu am să fac pentru copilul meu cum vreau eu. Sau copilul meu să fie aparte. Mantia asta, spune Scriptura, că trebuia să-l pregătească pentru efod și efodul pentru tot ce vine peste. Și mantia aceasta era făcută din albastru și țesută pe margini și brodată foarte frumos, spune cuvântul Domnului, cu măiestrie să fie cusut, și avea un clopoțel și un rodiu, adică un trandafir, o floare. Un clopoțel și un trandafir, 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 un clopoțel și un trandafir. Toate marginile hainei trebuiau brodate și cusute. Și fiecare avea foarte important rol, mai ales despre clopoței, spune că dacă are ținuta asta, spunea Dumnezeu, dacă are îmbrăcămintea asta, atunci clopoței ăștia vor suna înaintea Domnului cu fiecare mișcare a lui. Și Domnul este foarte precis în exprimare, zice, și el nu va muri. Cu alte cuvinte, ca și cum ar spune, dacă nu o are, nu-i protejat deloc. Dacă nu o poartă, nu-i protejat deloc. Și gândiți-vă acum, un an de zile, Ana făcea mantia aceasta și punea clopoțelul și punea rodiul și punea clopoțelul și punea trandafirul și punea și broda și lucra la toate astea pentru copilul ei. Și toate acestea trebuiau făcute ca să sugereze un singur lucru. Un singur lucru care în tot ce avea în ținută și în tot ce avea în echipamentul lui, plus ce purta pe frunte ca o placă pe care era scris, știți ce era scris pe placa de pe frunte? Sfințenie Domnului. Sau al doilea fir care l-a pus Ana în țesătura asta, sau în mesajul ei, în darul ei, în moștenirea care lasă ea pentru Samuel, a fost: dragul mamei, cum să tratezi lucrarea lui Dumnezeu? Lucrarea lui Dumnezeu e o lucrare sfântă. Ascultarea în casa Domnului e foarte importantă, dar e important de asemenea să știi că în casa Domnului trebuie să te prezinți cu foarte multă sfințenie. Să nu te îmbraci oricum, să nu te poți oricum, să nu te uiți oricum, să nu te miști oricum, ci toate cu sfințenie. Asta punea Ana în cel de-al doilea fir. Ce clopoței și ce rodii a țesut în mintea și în inima ei? Spune Pavel lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 2, versetele 4 și 5, zice, mi-aduc aminte de lacrimile tale și vreau să te văd și să mă bucur, revăzându-te, dar mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută. Credință care s-a sălășluit întâi, credință care s-a așezat întâi, care s-a născut întâi în bunica ta, apoi în mama ta, și spune Pavel, sunt foarte sigur că și în tine. Sunt încredințat că și în tine.
Că te-ai molipsit de la mama, te-ai molipsit de la bunica, de această atitudine de ascultare, de această atitudine de smerenie, de această atitudine de sfințenie în casa Domnului, în slujba Domnului. Cum să tratezi casa Domnului, cum să tratezi biserica lui Dumnezeu, cum să-i tratezi pe frați, chiar și pe cei slabi, chiar și pe cei bătrâni, chiar și pe cei tineri, chiar și pe cei care nu cunosc pe Domnul. Dar apoi un al doilea fir, cum să tratezi lucrarea lui Dumnezeu, cum să tratezi slujba din casa Domnului. Nu poți să cânți oricum, nu poți să te duci la cor oricum. Oh, e cor și toți merg și mă duc și eu și pot să cânt sau ne facem noi grupul nostru sau vrem să începem noi ceva sau vrem să facem noi ceva. Orice am face, în cor, în cântare, în grup, în poezie, în poem, în studiu, în absolut orice am face, trebuie ca lucrarea lui Dumnezeu să fie tratată cu sfințenie. Trebuie pe cap să purtăm sfințenie Domnului. Trebuie efodul, trebuie mantia, trebuie toată cusătura făcută după cum a zis Dumnezeu. Are părintele, are mama, are tata grijă de această broderie, de această lucrătură, de această osteneală? Mama poate că are un job sau două, poate tata are trei. Copiii rămân acasă la televizor și crește televizorul sau îi crește străinul sau știu cine îi mai crește, dacă îi mai crește cineva. Ei nu cresc înaintea Domnului. Te mai superi, te mai miri că la 16 ani se uită la tine de parcă te-a văzut prima dată în viață și parcă ar zice, dă-te la o parte, că eu abia aștept să fac 18 ani și să dispar. Nici nu vreau să mai aud de voi, nici nu vreau să mai știu de voi, nici nu vreau să mai comunic cu voi. Voi nu aveți nicio valoare pentru mine? Am să mă duc de capul meu, am să fac ce vreau, am să fac cum vreau și am să vă demonstrez că am să vin și la biserică să vă arăt că sunt și pocăit sau pocăită pe deasupra. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută cu sfințenie. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută cu foarte mare grijă. Ani în urmă, în Phoenix, în biserica de acolo, Duhul Sfânt a tras un semnal de alarmă și a zis să fim foarte vegheatori pentru că diavolul vrea să dea o lovitură viziunii care biserica o are și să schimbe chiar temelia, dacă poate. Și fratele Potra a fost primul care a sesizat lucrul ăsta. Dânsul nici nu știe, nici n-a vorbit cu dânsul niciodată. O să fie surprins acum de ce spun. Dar fratele Potra a fost primul care a venit în față odată să cânte o cântare și a zis, așa ca fratele Romaneț astăzi, a zis, fraților, în casa lui Dumnezeu trebuie să fie închinare și nu întinare. Sunt alții care lucrează cu nepăsare sau cu alt duh și cu altă stare și aduc întinare, adică murdăresc lucrarea lui Dumnezeu. Nu știu dacă fratele Potra își amintește momentul ăla sau dacă dânsul știe la ce fac eu referință. Domnul ne-a scăpat, cum spune Biblia, ca prin urechile acului de pericolul acela. Dar lecția pe care am învățat-o este că în casa lui Dumnezeu orice slujbă, de la ușă și până la birou și până la demisol și până la Sunday School și oriunde, orice slujbă trebuie făcută cu sfințenie. Mamă și tată, în țesătura care o faci copilului tău, transmite-i, inspiră-i că lucrarea lui Dumnezeu se face cu sfințenie. Că știe notă, că nu știe, că are talent, că n-are talent, că are dar, că n-are dar. Sfințenia e podoaba casei Domnului, cât vor ține veacurile. Și Domnul când vine, vine după o mireasă, nu vine după o cenușereasă, nu vine după o muiere hidoasă și toată îmbrăcată în zdrențe. El când vine, vine după o mireasă, fără pată, fără zbârcitură sau nimic de felul acesta. Dar nu trăim sfințenia lui Dumnezeu în casele noastre, în familiile noastre. Și ce trăim acasă, aia aducem în biserică. Acasă trăim supărări, tensiuni, ciocniri, nemulțumiri, vorbiri de rău. Cu încărcătura aia duhovnicească, spirituală, venim aici. Și mai vine câte un frate în vizită și ne ia și ne scutură. Dar nu ne poate scutura nici el, săracul, că trebuie să vină Duhul Sfânt să ne scuture. Nu ca o mustrare spun, ci îmi spun mie și spun tuturor. De acasă trebuie să trăim sfințenia lui Dumnezeu și aici să o aducem, atmosfera aceea, prezența aceea, lucrarea aceea, trăirea aceea, respectul acela. Firul acesta din mantia lui Samuel, sfințenia. Apoi, al treilea și ultimul, este cum să trateze relația cu Domnul. Cum să trateze biserica pe frați, cum să trateze slujirea, slujba în casa Domnului, dar mai ales cum să trateze relația cu Dumnezeu. Dacă în prima era nevoie de ascultare, dacă în a doua era nevoie de sfințenie, atunci în a treia, în relația cu Domnul, este foarte, foarte mare nevoie de dragoste și de pasiunea aceea la care e chemată biserica din Efes. Le ai pe toate, te ostenești în toate, dar dacă îți lipsește ceva și dacă îți trebuie ceva, Domnul îi spune bisericii, întoarce-te la dragostea din tăi. Samuel, indiferent ce face Eli, indiferent de copiii lui, indiferent de cât de mulți sunt la adunare, indiferent de atmosferă, Samuel, tu să fii preocupat cu Domnul. Tu să fii în relație cu Dumnezeu. Pentru tine relația cu Dumnezeu să rămână pe primul plan, Samuel. Asta a vrut mama să coase aici, Samuel. Când o să pui mâna, când o să atingi mantia, când o să simți, să știi că acolo e țesut și firul ăsta. Cum să tratezi casa lui Dumnezeu? Cum să tratezi slujba lui Dumnezeu? Și cum să tratezi relația personală cu Dumnezeu? Asta, cursul ăsta nu se predă nicio universitate. Nu este nicio universitate pe planeta asta care în curriculumul lor, în programul lor de școală să zică cursul 101 sau 507 sau știu eu 777, curs de relația personală cu Dumnezeu. Nimeni nu învață asta, nimeni nu predă asta. Știi de ce? Cursul ăsta se face în familie. Clasa asta se ia acasă. Românii spun cei 7 ani de acasă. Să fie 7, să fie 15, să fie 3, nu știu câți. Dar tu ca părinte, coase în mantia lui, coase în țesătura dragostei tale pentru el, coase această grijă. Relația personală cu Iisus. Știți că la Domnul Iisus au venit și au zis, mama și frații tăi te caută. Ce au zis ei? Când spunem cuvântul ăsta, mamă, precis că în sufletelul lui și în inima lui ceva tresare. Domnul a înțeles dedesubtul, a înțeles substratul. Știți ce a zis? Mama și frații mei sunt cei care păzesc cuvântul lui Dumnezeu. A pus relația cu Dumnezeu pe primul plan. A pus relația cu ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu pe primul plan. Așa că în relația aceasta cu Domnul, tu ca părinte, tu ca mamă, tu ca tată, mai pune un clopoțel, mai pune un trandafir, fă să sune clopoței aceștia, clopoțelul Scripturii, apoi rodiul acesta sau care sugerează viață, care sugerează ceva ce crește. Știți de ce? Pentru că în 1 Samuel 3:19 cuvântul lui Dumnezeu care
este spus, spune foarte clar, Samuel, 1 Samuel 3:19, Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ nici unul din cuvintele sale. N-a lăsat. Dacă vezi o problemă, dacă vezi că ceva se întâmplă cu copilul tău, dacă simți asta, că o mamă simte, un tată simte, un părinte știe, atunci pune-te în genunchi și mai coase un clopoțel la haină. Mai strigă înaintea Domnului, mai fă clopoțelul ăla să sune. Mai brodează un trandafir. Poate copilul nici nu se uită, poate nici n-a îmbrăcat-o, poate nici nu-i place, poate nici nu vrea. Tu fă-ți lucrarea mai departe. Și arată că ascultarea și respectul față de cei din casa Domnului arată că sfințenia în slujba Domnului și dragostea și pasiunea în relația cu Domnul sunt cele mai importante lucruri. La cruce, la crucea Domnului Iisus era și mama. Cel mai aproape, cel mai intim ucenic al Domnului Iisus era și el acolo. Și Domnul Iisus atunci a arătat cât de mult are grijă de mama lui și cât de mult îi pasă de mama lui. A zis, femeie, iată fiul tău. Și a zis lui Ioan, Ioane, iată mama ta. Cu alte cuvinte, aveți grijă unul de altul. Cu alte cuvinte, dragostea lui Dumnezeu să se reflecte și să se răspândească mai departe. Mă iertați că am trecut puțin de ora 12. Am înțeles, copiii au pregătit o cântare. După această cântare, ei vor să dea câte o floare la fiecare mamă, dacă sunt aici mamele, și dacă nu sunt aici, poate că este cineva care poate să ducă o floare acasă, mamei care n-a putut să vină. Poate că n-ai sunat de mult pe mama ta. Poate că ai uitat, poate că n-ai sunat-o să-i spui îți mulțumesc, poate că nu i-ai dus o floare, dacă ea mai e în viață, dacă nu e departe sau dacă e pe undeva pe aproape, să nu uiți. Căci ea ca mamă să știi că nu uită și mă rog ca toate mamele de aici din biserică să nu uite în mantia pe care el o cos să pună firul ascultării, să pună firul sfințeniei, să pună firul dragostei față de Dumnezeu.